Itono di kolo ti Amerika la sobi ko ta lango bale oko na oku ti nze ti nyenye. Gousa ki ou sena balo sena oku wala 15 janvier 2025. Ibala izengba azu soko pusunduro na tega ti foro ti ma ou bangindara kwa singa ti VO Afrika nando ti gire pou pousan 1.7 FM bangi kwa nando ti gban atere VO Afrika nga nando ti Facebook. A wako singa ti ala ke firme ma se koya weda si vidori se soye koume nga na Felix ye pasi se zembo. Fadeso asango. Sango ti akoto wande na Congo Demokratik ndo farong bangati Bukavu na kota kbatati Sud Kivu a deng bangati kangati ngu mbalambala na ndo ti a chinois utasu a wala na ti kutukutu ti ala na nzete nyenye nginza saki mbangbo osio wala $400,000 nga na lengo bali okon ti lolo so ala von na gbembingo wala achat illicite. Na Mozambique, Daniel Chapo so a donoti sorolo a debayangala so ti duti na mbatati lengo ibia na yati batanga so atambola na kota batati Maputo. A togo ti la polisi abe mendonganga na ndoti matanga so ndali ti so mokozi ti kabaki te Venancio Modlan a tobela na zo ti lo ti kanga lege na matanga ni mbatati so lo balo tene Frelimo so ake na mbatati lengo ibia ngbene ye dipanda si anzi victoire na maboko ti lo. Idabe ti ongo ti azo mbangbo ota na ndoni ya wala kwa na yati a ususu so a si na peko ti a eleksyon so. La kwa na leke ti sango na Komor bada ti sorongo wa kota zuti kodo wala komisyon elektoral la tene kapapo so ti gbya asuma ni azali a wala ambata bale ou sena miambi na yati mbata bale ota na ota na bada lezo. Na popo ti awa bada lezo so a sorola na prime tour nou el fat azali mwenge ti gbya ti kodo nga na ambeni awa kamakite use nga na independant oko. Sango ti kondo wande la kwen na pochorion pika ngon patran da li ti kaingon gumbe wala sese le feu na popoti amas na Israel ki ga londo lasso na Qatar, na gbele ti Qatar, Egypte na Amerika. Biri a kondo otansu a ba atene, sungo maboko na gbeti mbeti wala kor ti kaingon gumbe so aga nduro awe. Na Kore ti Mbongo wala Kore di Sud, kota zuti kodro a zia maboko nan doti gbya yon sunk yeol. So a zilo nan batati lengon gbya ngbe yen ze ti kakaoka, dan li ti lua Marcia Sulani lue ti zia na sisi. A anketeur ake na lango se ti unda tene na lo. Na pekoni fade a la ke batu wana zilo wala batalo na datikanga ti lango balu ou se tonga so. Dangba sango, Rusi a tukwa la so ak bati ngume ti leti nduzu wala misil, gana a la pra yingo wala a drone nan doti Ukraine. Mbilimbi nan doti a dati gaz so ake na gbatati kiw na do ti kodro. Asala si a zo mingi a wode tretia la na ti a doti metro. Singi la mingi fade so e zilege na firme marsekwa eweda nga na sivi dorisi so yekume na kwa singa ti ou bongindara so laso mama tereni ake nan doti manakoti songo a mokodigbata wala eleksyon lokal so ake ga.
Kema ou Bangi Dara na ndoti VOA.
Alakema ubangindara nanduti VOA Afrika.
Alakema ubangindara nanduti VOA Afrika.
Ubangindara nanduti VOA Afrika.
Ya mo ni ba ke kuti ba mi na mo wala leti
Mibuna mo singila mingi Felix ye pasi senze mbutenti ya sango. Amimunga singila na awa mango kwa singati ubongi ndara swa kigala kwena bikwa utati yenga kwa kochi tene ama kwa singasu. Edabeti awa mango yi ubongi ndara kengwa iso legoti Amerika muna mo lengeti be Afrika ti pika patara nandoti ama matene ndende. Si laso eke gwe nandoti teneti poroso. Eba na be Afrika nangu sakuse na balu seno kuse eke na yani aeke duchiande sorongo akuta zuti kodoroti be Afrika. Wala yeso ayiri atene eleksyon lokas. Ndali ni ke wara gene so agatisa na itene nandoti mandakoti sorongo akuta zuti kodoro na be Afrika. Eda becha wa mango yi alake mai nandoti ge pupungwangu wako na ako na penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kutagbata chibongi. Ngana ndo chigbanda tere eke na VOA sango.com. Ala wala ingana ndo chi Facebook na VOA sango. Alimingati iri na zoroko ti fonono ti iswa eke 771-219-9530. Zasi ala pikare isinga na WhatsApp so emu nzoroko ni na ala. Na yati kwa singati eti laso eke warande gene use. Kojoni ya eke Chantal Solange Twabena, kwenba waliti be Afrika solo ke sala kwa mingi aktiviste na société civile, monitrice ti violation ti droit de l'homme, kota waliti leadership féminin. Use gene ti ya eke duchiande mokunzi ti kama kite ti pur edi sinfoye pare kuti solo eke nga mokunzi ti Union des Forces Démocratiques de l'Opposition UFDO. Ala ke gande ti tene atene itene nando ti mandako ti songo akuta zuti kodoso a eke ga. Eke goli yotonga suti zile gena kojo gene tiye ya paka Chantal Solange Twabena e barala.
Singila wago singa.
Ah, lingbi ti fatere tala na awa mango kwa singa ti ubongi ndara.
Tensi sara tene a ihindi ya paka Chantal Solange Twabena. Sombe ke activiste ti société civile, mbe ke monitrice de violation des droits de l'homme, et puis mbe ke zoso mbe ke sara kwa na tere ti leadership féminin, ti pousso awali, ti tene ala sara kwa, ala gona mandako, ti gangwa a député, participation politique ti wali. Donc tout ça là a ka kwa so meke sa na tere sa wali la.
Na bango yi su kwe ala ke sa so iti unda la ya pakara Twabena. Bango ndo cha na ndo ti leke rengo gereti amanda kuti so ngwa kuta zo ti agba vakaso tungana yi.
Gereti kwa ni anga ti gwe akekete kwa pe. Akekete kwa pe kwa ni ane. Eke nga ti sa kwa ni yeke yeke. A gouvernement na ANE ake pika nga li chala ti mobilize pata inga na mbage so ike asasyon imunga lege ti tene ibitere ti na ti kwa ni ti gwe na kete kete kodro ti tene isensibilize awali. Na mwa inga sensibilizasyon ni i arrive ti tene i tusha ba cha wali sa ke na cha komunate inga gina nivo ti a chef lieu cha prefecture inga nga ti tene ti koforo ti tene i tusha a itana cha kete kete yesoso ake ngangu a besoin vraiment koforo mingi ti tene isa na kwa sosi i tusha ba cha wali modo ti kritenya unda koli aluti wali aluti koli aluti wali aluti. Donc a besoin forcément implication sa wali na ya cha élection municipale.
Na ya ti mba eti be Afrika, lutingo cha wali wala place ya wali ya ketunga na ya ti a élection na be Afrika.
Ake ngangu na ya cha élection na be Afrika, ake ngangu tene chiso aita ye datiza yeso na wali mingi ya peve dire. A wali ya gwetonga na ndi mba eti élection ti 2020 so agbeti kodo agbe mandako a député agbe mandako so a wali mingi agwe a wali nandoni gbangbo use plus de 200 femmes agwe ade gapati gango député mena yani gi wali balako nandoni use tonga so la si alibi awara yeso donc nombre cha député china assemblée à Gwenandouzoape. Panda kocha wali ake ngangu mingi. Parce que ayeti mon place na ye wali ape. Mais yeke yeke eke saha kusala yande si tene. Azwa reconnaître na yike. Ya wali eke na place aussi na yati kwa tu kodro fade ake mase bon. Yeso bima na benani ake élection municipale so. Aunda forcément si tene wali ya jishi dana yani si agwa demanda koni donc nando ti kote so eke incontournable.
Nyesia sala siya wali so azwa limbi ti tene ya soro ala pepe.
Na yakia yeso kwe mwenga ke andanya ye mingi gerechi andanya kpale so akanga lege na ya wali ti tene igwe mingi na hii dengo mandako ake tene ti mingi ni ake d'abord tene ti jikongo mbi ti ti ya wali so iya tene ya bati ya wali ni aguna dati jikongo mbi ti ape ti tene ya inga ndi ya chala inga droa chala pe donc to ti analfabeti ture ti kodro ti ini osi ake meni barriere na gongo mandako cha wali e osi ake ya presenteur socioculturel akelka wali so alingi ti tene aye ti go ti degapa ambeni so akoli ake tene ala tene tongana mo go ti saha ni mo ga ti mo mu kunga ti mo mo kite ga ti ni donc a stéréotype a ambeni et puis présentateur socioculturel a tene politique ake gi kwa ti akoli wali alingi ti saha pe bon a gere ti so kwe la mo ba ake nzin wali ake fatigue wali si wali ake ya putere tara mingi mingi ti go ti saha kwa so pe
na ngoi so ake sa atenti parité wala limbi ngotere na popoti koli na wali na be afrika tene so ake tunga na ye a luti mbili mbili tene ti parité
bon tene ti parité ni anga aze gere ti parité ni ade si luti njonya pe malgré so gya ti kodro a su ii ti lo a su maboko ti lo na gbe ti kota mbi ti so aiya tene loi ti la parité si lo promulgue so kue lege ni anga ti ti nekete et mise en application ti loi ti parité la pose problème mo me na ya ti ambeni aye ako ako mo ke ba parité ni ake dame dani ye mingi anga na poko parité ni ade vraiment ti disi effectif ape na kodro ti igi
na ngu so ikinda mandako ti ya ti avaka wala élection locale ayeke bande gigi nyesi awali ti beafrika alingbi ti hinga na ndöni
e tombela mingi na awali ti beafrika na mungo maboko ti bendo ti gigi tongana minuska onu femme punude ala mo maboko na e mingi so e gue sa tene na awali ti fa na ala ni me na ndö ti élection locale so ayeke ba gigi so municipal so e tene na aita e tene na besoin diplôme ape parce que ambeni amandako ni so ndeto so ayeke gue awali atene e fa ala jushi na adiplôme si agwa de mandako na anyetan so mais ti so tene ti diplôme ayeke date ayeke élection locale municipale na niveau ti alocalité na ya ti aye so so ayeke aye so abesoin ti tene mo zo mo waa diplôme wala mo waa ni ape tene ti diplôme ayeke date ba ye so asara si azia ande lege yamba ti tene awali agwe agwa saha kwa na ya ti ade gapa so tongana mo ala aconseillere na popo ti ala ala choisi maire ti ala ya ti tene asaha kwa tënë ti maingo ti vaka ti ala communauté ti ala
na ya ti aye so kue so e apakara tuabena pasa ti awali na ya ti amandako so ayeke tonga na ye
pasa ni ayeke da pasa ni ayeke da pasa ayeke da me alingbi ti tene awali ni asaha effort ti duti tête de liste tongana awali ni aduti tête de liste parce ayeke mingi ti tene ala waa poste ti tene aélire ala parce que tongana ala duti na ya ti li ni si ala yeke na li ti liste ni si ala nombre ti ala na ya ti ye so ni aku asaha si ala yeke na pasa ti tene wali amu voa ti voté mba ti lo wali e ndi yeke gueda ti tene ke ye so asaha osi si ye awali e ngba na poko mingi ase ti so aita wali ayeka da mingi ti tene amu maboko asoutenir amba ti ala wali ape ala ye ka guide dati goti tene ala muma boko a voter koli alors que nombre si ya wali a onta koli tene tu sa tene ya wali ke plus de 50,2% donc nombre si ya wali a ke mingi a onta koli tangana ye gata deti tene ya wali mu voa namba si wali tape a ke kenga yi mingi si tene ikwe isa kwa chikodro
na lege tia kwa so ala kisara so ala ala bingale sala nandotia liste wala iritia wali na leti mbechi so aunga kete
awali itondela na ala ningi chikwati tena sara kwa chikodroni inti su isara na himbiti itene tene isensibiliza wali isa imingi me malheureusement gundunya iti so wagosinga iro me kontre awali ningi agunga su isara na mbechi ape ndi unda ala ndali chinye sara kwa su isara mingi na mbechi ape andani atena tene ani gochi su isha nambisi plus niso zo sake su iso biurogi ako ani gani luchingi ani fatigi ani petu kwape ayene adata iti zana ani na sese biuro use otata anso apremete ani ga iyo ani su isha nani on metu kwa molongongi molongo na ndapringi jusqu'à so apratela ani nyingi ani su isha natake yeti vundu paske mbi gwena mdeni yati gwindi tan so mbi chingi na awali andoni balo kuna andoni da presque balo mene mbi unda ala mitena achi salso awali oke lasi asu ijara ambichi awali ayoko maboko sara gi oso wala ukutonga so tanga sara so tuzo ala wale gesu ijara ambichi apelimba si mene rezo doka kukota yeti vundu e inga kwa mwoso ki ipeti ratrape mahati situasyon tan sape
ya pakara toa bena Chantal Solange iti unda la ko jenu kwesi kangi wango tine sala ke mu na awali tio aiti degapa wala pusungwala na nduzu wala wango tine sala ke mu na kolitala nga wango tine sala ke mu na ambeni awali so alimbiti mu mwaboko na ambatala wali
singila wango sende kena niti mu dabor na awali so ala yeti degapa aketi tena ala dekurajape ala gwe agwa taratere sala adegapa ati tena ala saha kwati kodro ake kwati kodro so abezen akoli abezen awali kwe titene amuma boko na maingo chikodro na mbage nga osi ndi mu wango na akoli sake kanga lege na awali sara titene agwa saha kwati kodro so akina lege nyape ikwe idwati mu maboko tensi maingo chikodro akoli agwagi ifa za wali osi agwagi maboko ako agusi na liate koli na wali kwe adwati ga maboko na maboko si ala yapu kwa niti tene amu maboko na maingo chikodro iti meni na yati sewa chala tongana leo sokole ya nopo si wali ake na kete mwayen ampre ngea ke daafade ala ke bako mwa peti mu maboko kole ya nanyape wali amu maboko tenchi sewa andu chala andanya ita wali sosia ke dega papesi ala ke chala gya elektrisa e unda na ala hite na ala amu maboko mingi chisoro ita hala wali tongana wali aguchi de mandaku tena nchi kofo hola vremo achia iye diye nchi saha kwa mingi ne eke limite nga gina mbage cha partenere mwinga partenere agate chiso mwinga ala gana iye na apri agati mu maboko na iye chitene isara kwa ni kete apriye yi mingi me itenga gi kwe chizanga gi bechi inandochi agene so agati mu maboko na iye ape dani na meke tombe la osi na a gouvernement ti tene tangana lega keda ala ba itasha ke saha kwa mingi na ndochi teresa wali ichi mu maboko ti tenga organisation ya subvention amu subvention na organisation ta wali ti sara kwa mingi tene si maingo ti kodro
bimuna la singila mingi ya pakara Chantal Solange toa benaso ala mungu ichi tene la kitena da singa lego America imuna la singila nga imuna la pasa na ti kwa sara za kisara
singila wago singa ake na mbichi ki na ala singila so ala dade sala na mbichi tene vitene ina ala ipika patara vene singila
e musingila na la so angba fadina terti fonono tala ida becha wa mangoi arangbati ma ubongi ndara nandoti fonono le goti amerika so ake vunga na la sangola kwe nga eke goyo tunga suti wanga use genetie mokunzi ti kama kiteti pur e di sinfoye pare kuti so le kenga mokunzi ti union de force démocratique de l'opposition UFDO.
Bangondo tala nandoti a manda kuti so angba kuta zuti kontro wala election locale so ake gaso ake tongana ye.
Bon, alenga election locale ake mbeni kuta ngobo na yati demokrasi. So amo pasana zo, titene lo soro zo ou asoro do. So ake mbeni kuta pasa so depuis kodro se seti be Afrika da warane apre. So ake mbeni njoni pasa so si a parti politik kwe na azo so aka independanti tena la sarani la. Dila se ala ba inati union de force démocratique de l'opposition e ki pre tene sarane tene gwe dega ba e arranja zo ti deja
ala ba tene kontro ale ketere ti lo mbili mbili tene ti a manda kuso a ke gana angu sa kuse na bolu se na kuso
bon calendrier électoral ni so a ene deja sigi na ne awe na a condition ti eligibilité so deja tene ati mama dia ti koro ti be Afrika awe donc pensam a gere ta ine kwa kana lege ni ti tene azo apika a gwa dega ba
nye si pouswa kuta zi korosi tena leke gere ti mandakoso mbanga ti asara ngu mingi si mandakoso ake dapepe
bon so ake a innovation so ake a principe demokrasi si tene demokrasi a ganjoni so ifo a mupasana wa be Afrika ti goti sorazo nila se a kuta zi na gbuli tala tene non ifo a komase demokrasi na base ni so ake election local
lege ti tene wa soro a mokunzi gbata ake ndende na tambini ango endo so ake ya ti kondo si ake mu mokunzi gbata na mena ango iso a deside ti tene a zo a kwa soro
so ake ka de force majeure la paske la lenga tene pasa titi na sara a degabaka dape ya ti kondo ape titi na za a igere tani to so apena loko nome azo titi na gwa sara kusala nume tene pasa ake da ifo awa be Afrika na ata vakachala ala lake soro a mokunzi vakachala ni akutazo ti vakane
a zo kwa inga ke na ango iti manda kutunga so ti songo akutazo ti koto so a ye a ke ngangu ndali ti so tunga na leke gere ni njoni pepe akwa ya lingu ti si me na bangondo tala nyesi a zo sa ke leke gere ti yeso alingu ti zana sese ti tene kwa la si na koto pepe
bon yeso e unda mingi na gouvernement ke ti tene luzil de tulo nando ti seto ti nando ti sekurite surtout liberté ti awa be Afrika ti koti tina la ala soro a mokunzi na liberté aussi awa dega ba ti tena la tentele ti beta la parce que campagne ake duti ande da so sécurité ake mbeni so ake très important na ya ti démocratie la e unda na a kuta zo ti koro ti tene ala zile ti ala ala bando lando ti sécurité ti awa be Afrika so si ake gue ande ti soro a mokunzi vaka so
e banza na akete kodro azo awara pasa pepe ti tambula tongana ala ye tene ti so seduti ati ana mbege ka ala banza azo ti kete kodro alingbi nga ti gue ti tene asoro zo so be ti ala ye
bon alenga atene ti akete akodro so ake mbeni koro so ake mbeni pale so aga chronique parce que akomanse depuis so lege ake dape e puis alinga sécurité ake dape me ane afabi be ti lo aye ni ake duti ande na lege ni échange ake gue ti soro azo donc mbi pensé so kuta problème adape
ala yeke na mbeni mbela wala mbeni tënë ti tene ala mu na amolenge ti be Afrika so ague ti soro akuta azo ti kodro wala nga azo so awa dengo gaba ala e nga na tënë tënë ti ala
bon mbela so mbeti tene mbi to na awa be Afrika ti koli na ti wale ayeke so ifo ala sigi mingi ti gue ti soro amokonzi vaka c'est-à-dire akuta azo so ayeke duti ande na ndö ti ala parce que so ayeke kuta chance mingi tene mo soro zo ni ape si amo mbeni zo so be ti mo yuma ape azia lo na ndö ti koro ni so lo sara kusala na lege ni ape ayeke mo lango yeke wara ande perte e azo so ayeke sara ye ni so aussi e hunda ala ti tene ala bando na ndö ti sécurité ala bando ti tene ala sara gere ti aye ni ague na lege ni e awa azo so aussi ayeke dega ba e hunda ala ti tene ala gbaa sincérité ti aurne ni ala vérifie na e pas ala contrôle ni ti tene après aussi azo akomanse ti tene ake aresultat so ayeke tene ape
Na bamando chara pasati awali na yati manda kusua eke chere tungane.
Bon, mama njia mu pasa na awali, aki awali tita nana profite na pasa swa muna ala, tita na mingi ala siki, ala gwala vote uwa vote ala. Manda kuti election local, ikina alzo ti mingi, so deja yi prepare ala we, tita nana gwala digaba kumsa lenge ki kama kuporoso swa kina yati kama kite, deja yi prepare alzo mingi tita nana gwala digaba.
Yeso ayana ti mungja tene parite, wala lingo tere na kupo. Poti kolina wali amina zwa ingandani pepe amina zwa mayani pepe akigana kpale mingi na tasewa me na bangondo tsala parité na tieti election wala na tisewa kitunga
bon alenga parité so akambeni tena so ane ya kono mingi so se agbata zwa ketene menza pasara kolina wali okwape même physiquement tena mba koli structure tilo na manière so za pasara la kende akusala so za pamuna koli tisara kende na wali aussi te mobalo responsabilité tout na ati se wa kende mais tel est parité soit la base so akemere politique so akemere exigence internationale donc roti de Africa doit être na soumettre terre tout la liberté parti na ifa former wali ni a encourager la amuna la mosoroti na la sigisi ala compléter tente parité so mais il a condensé cette de Africa tente parité ni so yumba yona ni mingi. Parce que vu à Haïti, notre société qui wali mingi kwa tula kete ten lumba lumba dona doti anga da lumba dona doti amelengai tonso. Mais pour le moment, ça encourage la tete na tente parité. Na munga na la moyen, pa muna la éducation, pa muna la formation. Donc, unda na zone tete na former d'abord à wali na muna la ambition. À initial na tete pour so. Si après faça aussi akopusa la tegote si ti tente na de parité ni
e musingila mingi na usegenetie e di symphonien kwari kuti solo e ke mokunzi ti kama kite ti pur le ekenga mokunzi ti union des forces démocratiques de l'opposition so kiterinia ke UFDO e munala singila mingi e dabeti ala ke mafade u bongi ndara na ndoti legoti america e kikinto sola sia kwa singa eti la so a condamné et qui rewara terre qui crée que nambongo melenga nambonga balambala ti la pinati kwa singati zia itene alangwazuni
We'll be right back. Roger Billon à ce micro.